Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salut, Dragoș! Au trecut aproape 5 ani de la podcastul precedent, așa-i?
Așa e, da, chiar vorbeam înainte și ne-am dat seama că a fost în 2015. Wow, da, exact. Ceva vreme.
Băi, ce ai mai făcut în ăștia 5 ani înainte de toate? Hai să vedem o actualizare, că din câte am înțeles s-au întâmplat destule și la tine.
Da, păi atunci când am vorbit, practic, ăla era primul meu business, ca să zic așa, cursurile online. Apoi am avut o mică tranziție către social media marketing. Și printr-o coincidență sau, mă rog, s-au aliniat chestiile, am văzut o oportunitate și am intrat în lumea crypto, care știu că e destul de controversată. Eu am intrat pe marketing, adică am lucrat foarte mult pe marketing cu startup-uri din state mai ales. Și cu asta m-am cam ocupat vreo 2 ani jumătate. Încă sunt implicat în industria respectivă, dar m-am cam distanțat puțin pentru că nu sunt 100% pasionat de ea, ca să spun așa, din punct de vedere tehnic, și am găsit altceva care mă pasionează enorm și în direcția aia vreau să mă îndrept.
Ok, vorbim despre asta imediat, puțin mai încolo. Hai să începem să vorbim înainte de toate, pentru că, uite, chiar aveam zilele trecute o discuție noi doi despre importanța de a face networking, despre importanța de a ne dezvolta pasiunile și a ne dezvolta un cerc de relații de oameni care, unul, să ne ajute în ceea ce facem, să-i ajutăm și să aibă și acest mindset de value exchange în care creștem împreună. Dar înainte de toate, primul lucru despre care propun să vorbim este importanța de a lucra în jurul pasiunilor pe care le avem, de a identifica lucrurile care ne plac, de a încerca cumva să identificăm care este acea zonă de geniu a noastră, zona în care noi suntem foarte buni și cum am putea să maximizăm abilitățile, să creștem abilitățile pe care le avem în zona respectivă. Care e experiența ta?
Aș putea să vorbesc corect și despre chestia asta. Eu am încercat foarte multe lucruri. Pot să spun că am venit, am lucrat în mediul corporatist un an și ceva în Anglia și mi-am dat seama că nu era pentru mine. Bineînțeles, pentru mulți oameni poate fi ceva care li se potrivește, însă eu am vrut să fiu pe cont propriu. Și de acolo a început pur și simplu o perioadă de experimentare în care am trecut prin foarte multe roluri, să spun așa, prin foarte multe industrie, adică am făcut și marketing, am făcut și sales, am făcut și chestii creative, am și scris, am produs videouri, tot felul de chestii. Și la fiecare mi-am cam dat seama ce îmi vine natural, adică ce fac fără efort și nici măcar nu consider a fi muncă. Și care sunt chestiile la care oarecum, să spun, e ca și cum aș fi într-un râu și încerc să not contra curentului, știi? Și cred că asta, până la urmă, depinde de experiența fiecăruia, însă ce mi-am dat seama este că, de exemplu, și chestiile pe care le făceam în cripto în ultimii 2 ani jumate erau foarte bune din punct de vedere financiar, însă îmi dau seama acum că nu eram, poate eram, nu știu, 70% pasionat de ce făceam. Când am început la început cu cursurile online, am avut senzația asta și acum am senzația asta când mă trezesc dimineața și efectiv sunt incredibil de entuziasmat să mă pun la treabă și incredibil de entuziasmat pentru ce urmează ziua respectivă și nu pot decât să mă gândesc la cum vreau să-mi cresc activitatea sau business-ul pe care îl întreprind. Și cred că în momentul în care ești în sfera aia, ăla e lucrul pe care trebuie tu să-l faci, pe care trebuie să te concentrezi. Și dacă dai un zoom in la ce faci atunci, că și acum, să spun, am început noua activitate și sunt chestii care îmi plac și chestii care nu-mi plac. Am învățat în ultimii ani, pe cât dacă am resurse necesare, adică bani, să deleg lucrurile care nu-mi plac atât de mult, pe cât posibil, altor persoane și eu să mă ocup strict de lucrurile care îmi plac foarte mult. Și știu că e o chestie subiectivă, însă oarecum cred că fiecare ne putem da seama dacă stăm și ne punem puțin timp în calendar să analizăm acțiunile pe care le facem săptămână de săptămână, care sunt lucrurile care ne plac foarte mult și care sunt lucrurile care parcă le facem doar de dragul de a le face sau că trebuie să le facem.
Ok, și dacă continui să faci chestiile astea care trebuie să le faci, bine, acum sunt perioade în care cu toții facem și lucruri care trebuie să le facem, chiar dacă nu debordăm, să zicem, de entuziasm, dar dacă am continuat să facem asta tot timpul pe termen lung, care este partea proastă sau partea bună din așa ceva?
Am făcut asta înainte să intru în crypto, după ce am terminat cu cursul online, am vrut să-mi pornesc o agenție de marketing, de social media marketing, pentru că aveam prieteni în jur care făceau asta, aveau foarte mult succes și înțeleg oarecum gândirea, înțeleg psihologia, mă pricep destul de bine la marketing. Și m-am chinuit foarte mult, adică era un proces destul de intensiv, pentru că făceam reclame pe Facebook, făceam funneluri, adică făceam pagini în care îi trimiteam pe oameni de la un pas la altul spre a vinde produsul final și aveam deja câțiva clienți, însă pentru că făceam toate lucrurile astea și vroiam foarte mult să am control și nu am delegat toate lucrurile astea, efectiv am avut o perioadă de burnout, adică nu mi s-a mai întâmplat niciodată, da, singura dată în viața mea că mi s-a întâmplat chestia asta. Efectiv, 2 săptămâni nu am putut să mă mai apropii de laptop și să mai deschid, nu vreau să mai aud nimic în sensul respectiv. Și partea interesantă care s-a întâmplat este că fix atunci am intrat pe crypto, am văzut o oportunitate și am început, nișa pe care am găsit-o a fost de animații, explainer videos pentru startup-urile astea de crypto. Era oarecum un use case, ca să zic așa, foarte bun, pentru că animațiile astea sunt de obicei destul de scumpe de făcut. Nu sunt foarte mulți provideri, însă fiind toată mania, cei care știu, era o nebunie atunci în crypto cu o tonă de companii care strângeau zeci de milioane de dolari în investiții. Da. Era o utilizare foarte bună a animațiilor ăstora, pentru că companiile aveau foarte mulți bani și plăteau foarte mult pentru niște videouri de genul care le aduceau foarte multă atenție. Și practic procesul era foarte simplu, am reușit să vând oarecum primul video la primul client, pentru că din experiența pe care aveam din marketing știam foarte bine să scriu, mi-am dat seama că eram foarte creativ, tot așa prin foarte multe încercări și prin lucrurile pe care le făcusem până la momentul respectiv și am făcut un script foarte tare care i-a plăcut foarte mult tipul respectiv, founderul de la compania respectivă. Și apoi am demarat videoul, am angajat o companie care se ocupa de animație și eu am, efectiv, practic, am făcut partea creativă, adică am descris exact cum ar trebui să arate videoul și am manageriat tot procesul cu clientul. Bun, videoul l-am făcut, a ieșit foarte bine, i-a plăcut la nebunie, a început să mă recomande la alte companii și așa mi-a bubuit business-ul. Acum, am stat vreo, să spun, 4 luni în care eu făceam toate părțile din proces, însă foarte repede mi-am dat seama că mie mai mult îmi place să mă implic în grupurile astea de crypto, să fac networking, să vorbesc cu oameni, să mă implic în comunitățile astea, să înțeleg tehnologia și că eu n-ar trebui să-mi folosesc timpul să fac toate chestiile pe care le făceam deja, pentru că sunt și alți oameni care pot scrie scripturi, sunt și alți oameni care sunt creativi și deja delegam partea cu animația în sine. Însă mi-am dat seama că partea care îmi plăcea cel mai mult era efectiv discuția și procesul de vânzare către clienți și relațiile pe care le generam prin asta, pentru că prin faptul că eu trebuia să comunic cu CEO-ul de obicei, cream o relație cu ei când făceam video-ul ăsta și relația puteam să o folosesc ca să investesc în proiectul lor sau să obțin alte conexiuni foarte, foarte importante. Și pentru că am făcut asta destul de vreme și am delegat toate acțiunile respective, eu practic obțineam clientul, dădeam mai departe echipei și eu mă focusam doar pe zona mea de geniu, care era exact chestia asta, de a vorbi cu oamenii, am început să călătoresc la conferințe de cripto în toată lumea și îmi plăcea foarte mult să îmbin lucrurile astea, călătoritul, cu conferințele, cu networking-ul, pentru mine era o dinamică foarte bună. Și n-aș fi putut să fac asta dacă nu delegam toate părțile celelalte, pentru că nu puteam să călătoresc și să mă ocup de video-uri în același timp.
Da, aici o chestie, uite, legat de networking și de relații, da, cred că relații este termenul potrivit în limba română. Aici sunt și eu de acord și asta am învățat-o și eu de la alții, în special de la oameni din alte culturi, din Occident sau din state. Importanța de a-ți crește cercul social, de a-ți crește relațiile pe care le ai, de a-ți crește networking-ul, cum să-i spun, în sensul că mie mi se pare, și asta am învățat-o și eu de la alții și mai devreme o spuneai și tu, mi se pare că de fapt relațiile pe care le avem sunt unul dintre cele mai importante, cel mai valoroase asset-uri, lucruri pe care noi le putem dezvolta de-a lungul timpului, presupunând că totuși și livrăm ceva de o calitate cel puțin bună. Care este părerea ta legat de importanța de a dezvolta relațiile și de a face asta în mod, să spun, în mod conștient, adică să lucrăm la asta, nu doar ce se nimerește să cunoaștem?
Da, sunt complet de acord cu tine. Ideea e că oarecum nu mi-am dat seama de chestia asta suficient de vreme, adică nu m-am concentrat, nu am făcut asta să fie un focus. Recent am început să mă concentrez foarte mult pe partea asta. Ai foarte mare dreptate când spui că și trebuie să livrezi ceva, adică cred că fiecare trebuie să ne găsim serviciul sau felul în care putem să ajutăm alți oameni și trebuie să ai și un network căruia poți să-i servești lucruri respective sau să te ajuți de network-ul respectiv să ajungi la alte chestii care te pot ajuta pe tine și evident, tu dai valoare persoanei de lângă tine, persoana respectivă îți dă ție valoare. Cred că o chestie care mi-am dat seama, în, mai ales din experiența crypto, a fost că persoana care deține relațiile deține puterea. Adică, dacă tu ai, să spunem, ca să dau puțin în spate, în crypto, s-a format oarecum un mod de a comunica pe Telegram. Cred că fiecare industrie, la un anumit punct, are un mod de a comunica. Sunt anumite industrie care merg foarte bine pe Twitter, de exemplu, unele pe YouTube, altele pe Facebook, poate să fie mai multe platforme. La crypto era Telegram, care este efectiv un app de mesagerie cu mai multe chestii de privacy care le place foarte mult oamenilor.
De WhatsApp, da, mai securizat.
Da, pe care merg foarte bine grupurile, adică sunt foarte multe comunități și chestii de genul. E, tot networking-ul din crypto se făcea pe Telegram. Tot, efectiv. Tot ce vindeam, videouri, orice, vorbeam pe Telegram cu oamenii. Când eram la conferințe, cum te cheamă pe Telegram, hai să vorbim, hai să intrăm într-un grup, hai să fac legătura cu persoana sau cu persoana cealaltă. Așa funcționau acolo relațiile și mi-am dat seama că de fiecare dată când aveam nevoie de ceva, puteam să apelez la network-ul respectiv pe Telegram. Apoi, cealaltă piesă, cum ai observat tu, era ce puteam eu să ofer. Eu eram cunoscut ca persoana care face videouri și eventual, mă rog, mai târziu am început să fac și alte lucruri. Și mi-am dat seama că conta foarte mult și poziționarea, adică videourile erau importante, dar oarecum nu mă duceau decât până la un anumit punct, adică erau anumite persoane la un nivel destul de înalt, la care proposal-ul meu, valoarea pe care eu oferam prin videouri, nu era ceva definitoriu, nu știu cum să spun, nu era ceva ce m-a poziționat de sus încât persoana respectivă să-mi dea suficient de multă atenție. Și mi-am dat seama că toți influencerii, ca să le spun așa, toți cei care aveau interviuri și podcasturi unde vorbeau cu founderii respectivi de la companiile respective, aveau o poziționare mult mai bună pentru că ei puteau ajunge la orice CEO de companie și aveau o relație cu orice CEO de companie, astfel încât dacă cineva vrea să le vândă un serviciu, persoana respectivă era persoana de contact și chiar la nivelul minim la care tu nu ai ceva să spun un serviciu, cum am eu chestia cu videourile pe care am găsit-o și am fructificat-o. Și sunt sigur că oamenii care ne ascultă, na, fiecare are o chestie pe care poate să vândă. Dar la nivelul minim, chiar dacă nu ai ceva ce poți vinde, dacă tu reușești să-ți dezvolți o audiență, fie că e o audiență pe cum ai tu, Florin, aici, pe podcastul tău, fie că este un network de oameni care au încredere în tine, tu atunci poți chiar să pasezi serviciile altora în care ai încredere și să-ți iei, spre exemplu, un comision, ca și cum ai face business development. Adică, în ultimă instanță, oricum, ai putea să monetizezi conexiunile respective dacă nu ai un serviciu pe care îl poți să-l oferi. Însă, în momentul în care vorbești cu foarte mulți oameni și îți creezi conexiunile respective, nu știu, parcă îți vin foarte multe oportunități. E ca și cum ai începe să pui piese de puzzle pe masă. Dintr-un puzzle de 1000 de piese, dacă nu faci networking, poate ai 10-15. În momentul în care faci networking, începi să cadă piesele de puzzle și începi să le pui cap la cap. Și așa se leagă lucruri, se leagă oportunități de business, se leagă idei în capul tău și așa identifici următoarele business-uri sau idei pe care vrei să le urmărești.
Pe undeva, știi, eu aș putea spune că am noroc și sunt norocos, poate, pentru că, na, adevărul este că am acces la anumite tipuri de oameni și cercuri de oameni care poate nu este așa de ușor la nivelul tuturor să aibă acces. Dar ce pot să zic este că pe lângă acele relații și faptul că poți să-ți promovezi produsele, serviciile pe care le ai, în momentul în care începi să petreci timp cu oamenii ăștia, uite și discuția noastră chiar acum, Dragoș, în momentul în care stăm de vorbă și este un exemplu pe care îl pot da celor care ascultă, poate reușe să învețe și cumva să-și aducă așa ceva în viața lor. În momentul în care noi doi stăm, știi, noi facem un schimb de idei. Eu umbl în anumite cercuri, tu umbli în alte anumite cercuri. În momentul în care cunoști oameni de genul ăsta, începe să ți se schimbe modul în care gândești, modul în care vezi lumea, modul în care abordezi lucrurile, începi să ai mai degrabă o viziune pe o perioadă mai lungă, să nu mai fii așa de influențat de anumite credințe limitative care există în cultura noastră locală. Pentru că, na, oamenii ăștia vin cu lucruri care și ele învață de la alți oameni care sunt mult mai experimentați decât sunt eu însumi. Și atunci mă ajută pe mine să evoluez într-un ritm mai rapid, beneficiind de experiența altora.
Da, sunt de acord. Aveam un partener în primul business care, mă rog, avea mai multe business-uri online, avea destul de mult succes la asta și jur că non-stop era pe telefoane. Non-stop vorbea cu cineva. Omul ăla făcea networking la greu și tocmai de asta știa de foarte multe oportunități, avea o priveliște de ansamblu, pentru că era tot timpul pe apeluri cu diferiți oameni din nișa lui. Și asta am început și eu să fac, adică la fiecare persoană nu e de ajuns evident să te duci la persoana respectivă să-i spui, băi, hai să vorbim jumătate de oră. Trebuie să îi atragi cumva atenția sau să-i dai de înțeles că poți să-i aduci ceva, că conversația voastră poate să aducă ceva benefic, pentru că fiecare avem timp limitat și nu vrem să ne-l dăm în stânga și în dreapta. Însă dacă reușești să faci chestia asta și să te focusezi tot timpul pe cum pot eu să ajut persoana respectivă și ce vrea persoana respectivă de fapt, atunci poți să vorbești cu oricine. Ușor, ușor poți să vorbi cu oricine. Nu e ca și cum ai zis tu, o să ajungi la un director de bancă instant, dar pe măsură ce clădești pas cu pas, ușor câte puțin, o să ajungi acolo.
Da, da. Aici sunt perfect de acord cu tine că și asta e un lucru care am început și eu să-i acord mult mai multă atenție. Cum pot să ofer valoare celor cu care vreau eu să-mi construiesc relații. Adică îmi aleg o anumită tipologie de oameni, un anumit gen de oameni și când întâlnesc pe cineva sau reîntâlnesc pe cineva, știi, mă gândesc, ok, persoana asta e interesantă și e genul de om cu care mi-ar place să păstrez legătura, pentru că văd și eu că vreau mai mult de la viață și văd că mă poate influența, plus că are niște chestii acolo omul și putem să câștigăm amândoi și atunci și altă chestie interesantă aici, Dragoș, este că în general oamenii care au relații și au lucrat la asta, ei înțeleg de la sine toată chestia asta cu, cum se spun, value exchanging. Adică lucrurile nu sunt că pur și simplu te duci networking și îi dai cartea de vizită și încerci să-i vinzi sau să iei chestii de la celălalt, ci este mereu un schimb de valoare și este absolut normal. Dai și primești în același timp. Toate părți le dau și primesc în același timp. Și ce ziceai tu, exact asta este că te duci și cum te gândești, ok, cum aș putea să-l ajut pe celălalt. Bun, îți dezvolți relații și dacă nu ai niciun produs și serviciu pe care vrei să-l vinzi, pentru că la finalul zilei este, într-un final, este mereu despre asta, știi? Adică îți dezvolți relații, ajuți, dar cu siguranță și tu vei dori să promovezi ceva. Unor pur și simplu nu ai un serviciu sau un produs pe care să vrei să-l vinzi, dar ai început să-ți faci un networking și ai o serie de relații. Cum faci în astfel de cazuri?
Băi, sunt diferite abordări. Depinde foarte mult de ce vrei să faci, adică de industria în care ești și ce urmărești. La nivelul minim, aș spune că orice persoană cu care vorbești va avea anumite lucruri pe care le vrea foarte mult sau de care e foarte pasionat. De exemplu, dacă la mine cineva se uită, nu știu, mă are pe Facebook sau se uită la ce postez sau efectiv se uită la profilul meu de Twitter, o să-și dea seama de unele din pasiunile mele, că menționez basketul și faptul că sunt DJ în weekend. Și dacă faci puțin research, poți să-ți dai seama de lucrurile care îl pasionează pe omul respectiv. Și dacă îl atingi fix cu chestiile respective, poate să fie ceva foarte mic, poate să fie ceva în care persoana respectivă vede că tu ți-ai făcut research-ul și știi cine e, o să fie foarte deschisă către a te ajuta sau cel puțin îți va răspunde. Na, pot fi persoane care sunt foarte ocupate și să n-aibă timp pentru asta. Așa că eu încerc, când mă conectez cu oameni, să-mi dau seama ce vor ei. De obicei, de exemplu, în ce fac acum, e foarte mare activitate pe Twitter și asta oarecum face ceva mai ușor să-mi dau seama, pentru că Twitter e foarte conversațional și oamenii de obicei cam vorbesc despre chestiile care îi pasionează. Și îmi dau seama de legături între oameni, îmi dau seama de topicurile care îi pasionează și atunci când îi abordez, fac referire la mai multe chestii care știu că sunt pe placul lor. Sau, de exemplu, da, de exemplu, zic foarte repede acum ca să-și dea lumea seama, fac un podcast în care intervievez oameni de știință, activiști, antreprenori și politicieni. Patru grupuri foarte diferite. E, când mă duc pe ramura de activiști, tot timpul și când formulez chestia asta cu eu intervievez activiști, oameni de știință, politicieni și mai departe, voi pune activiștii primii și voi da exemple numai din activiști, nu voi da exemple din tot ce fac, pentru că nu e relevant pentru persoanele respective. Deci cred că chiar dacă n-ai un serviciu sau ceva anume, dacă te uiți la ce îi place persoanei respective, și am o tonă de exemple și de povești din sfera asta, de cum au ajuns prietenii mei și cum am ajuns și eu la oameni care habar n-aveam vreodată că pot să ajung, ai fi surprins. De exemplu, uite, îți dau o poveste foarte scurtă. În 2016, deci la puțin timp după ce noi am vorbit, urma prima conferință Udemy. Udemy, probabil că știu și ascultătorii tăi, e o platformă cea mai mare platformă de cursuri online din lume. Și eu eram instructor acolo. E, vroiam să mă conectez cu cei mai tari instructori de pe platformă. Nu aveam cifrele deloc asemănătoare lor, adică nu aveam la fel de mulți studenți și așa mai departe, nici de departe. Și nu prea aveam poziționarea ca să ajung la ei. Adică dacă le trimiteam un mesaj, se uitau și ok, uite-l și pe ăsta, poate eventual îmi răspundeau și aia era. Și m-am gândit, ok, dacă vine conferința asta, ei făceau o conferință, prima lor conferință în San Francisco, hai să văd cum pot să mă poziționez ca să ajung la ei. Și am făcut brainstorming cu un prieten și am ajuns la concluzia că Udemy fiind pe atunci, cred că acum au mai crescut, că au mai dat investiție, dar atunci erau ca un startup, nu aveau foarte multe resurse. M-am gândit, băi, hai să văd cum aș putea eu să-i ajut, că oamenii ăștia sigur sunt puțin depășiți de situație. Și efectiv am abordat, aveam niște conexiuni la ei în echipă, i-am abordat cu o idee și aceea de a face videouri și a fi corespondentul lor la eveniment, adică efectiv să iau interviuri la instructorii de top și să creez conținut pentru ei, pentru că nu mai aveau resurse la dispoziție ca să facă asta. Și am ajuns până la VP-ul lor, vicepreședintele pe marketing, adică super sus. Și tipa, am vorbit cu ea, era super entuziasmată, i-am zis, am piciuit-o practic, i-am spus care e ideea, a zis da, sigur, ce ai nevoie ca să te ajutăm? Am zis că am nevoie doar de un microfon și un telefon. Și pe atunci tocmai apăruse Facebook Live, cred că de 2 luni apăruse Facebook Live sau poate, nu știu, 6 luni, ceva de foarte recent oricum. Și am venit cu ideea, băi, hai să testăm Facebook Live, să facem interviuri live. Au zis, super, și acum cum s-a schimbat situația? Poziționarea s-a întors invers. În loc să fiu eu ăla care abordează instructorii de top, leadership-ul de la Udemy, de care instructorii de top depindeau ca și venituri, pentru că majoritatea traficului venea de pe platforma Udemy și dacă Udemy promova anumiți instructori, ei făceau mai mulți bani, pentru că ei au venit cu inițiativa asta și au spus, uite, Dragoș este corespondentul nostru oficial, dacă puteți să dați 10 minute să vă ia interviuri, bineînțeles că toți au fost de acord. Și uite așa am ajuns eu acolo, evident am luat legătura cu ei individual, am zis să ne întâlnim înainte, am stat de vorbă cu ei și apoi când a fost conferința am făcut niște interviuri de 10 minute care au fost distribuite live pe platforma Udemy. Eu prin asta m-am conectat cu ei, am și făcut cursuri cu unii dintre ei mai târziu care m-au ajutat pe mine, am avut acces la mai multe relații, m-am conectat cu oamenii de la Udemy și ca să nu mai zic faptul că simpla poziționarea mea în interviuri ca instructor Udemy care intervieva instructorii de top Udemy mi-a crescut oarecum percepția în rândul studenților de pe platformă, pentru că oarecum mă puneau, e chestia asta ciudată din percepția omului, oarecum mă puneau la același nivel cu oamenii respectivi doar pentru că apăream cu ei într-un interviu. Și asta a fost o situație în care dacă eu efectiv tădeam mesaje oamenilor respectivi, probabil că nici mă băgam în seamă sau ajungeam la conferință, le dădeam cartea mea de vis, aveam o discuție de 1-2 minute, știi cum e chestia aia, cu să ai curaj să mergi să abordezi oamenii, dar nu avea foarte mare efect. În schimb, așa am făcut toate chestiile astea, am avut foarte multe beneficii. Și am și uitat chestia care mi s-a părut mie cea mai tare atunci. I-am luat interviul lui Seth Godin. Nu știu dacă știu cine e Seth Godin, e un autor și consultant de business super cunoscut în state și internațional, are foarte multe cărți scrise. Și el a fost, cum ar veni, invitatul special de la ultima zi de conferință. Și pentru că eram corespondent oficial, am putut să iau interviu, ceea ce pentru mine la momentul respectiv a fost absolut wow.
Plus că multe relații între astea ți le păstrezi. Ți le păstrezi mai departe, adică îți rămân toate chestiile astea. Și aici confirm și eu, uite, din crearea unui podcast și și tu, la urmă, faci aceeași chestie cu podcastul, modul de intervievarea oamenilor, știi, e un mod destul de bun de a-ți face conexiuni noi. Sigur, și în general oamenii, exact cum ziceai tu, sunt destul de deschiși să te ajute, cu câteva condiții. Unul să mai știe puțin de tine, adică să ajute dacă, în cazul tău mai erai totuși instructor pe Udemy, mai auziseră ceva, mai existase ei. Și doi, când deschizi gura să poți să articulezi niște cuvinte într-un mod coerent, nu trebuie să fii neapărat cel mai bun comunicator, deși ajută dacă te descurci un pic bine cu a comunica, dar totuși să poți articula niște cuvinte într-un mod coerent și care să aibă sens, să vadă lumea că te ajută, dar te și descurci mai departe să stai de vorbă cu oamenii cu care îți faci conexiunea. Și zic asta din perspectiva, Dragoș, a faptului că de foarte multe ori mie mi s-a întâmplat să mi se facă conexiunea cu niște oameni care mi-ar fi fost dificil să ajung eu la ei, da. Și să-i aduc în podcast și în unele cazuri mi-ar fi... Era foarte greu, plus că trebuia să le explic, ok, dar ce e la un podcast, că acum nu mai este chiar așa, dar totuși în 2015 când am început eu podcastul.
Vreau să dau trei chestii care mi se par foarte importante referitor la ce ai spus tu, sau trei tipsuri, chestii, principii foarte simple de urmărit. Prima ar fi tot timpul când vorbesc cu cineva, să zic că, avem o discuție, băi, hai să vorbim despre compania ta, bla, 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 avem discuția respectivă. Dacă nu se ajunge în timpul discuției la punctul respectiv, tot timpul întreb, ok, cu ce te pot ajuta? Încerc să fiu primul care deschide discuția asta, pentru că, în primul, dacă întreb, oamenii o să-ți spună, și sunt chiar unii care nici nu se gândesc la asta și sunt chiar surprinși de întrebare și încearcă să-ți dea un răspuns pe loc. Și de cele mai multe ori vor încerca să... te vor întreba și ei pe urmă, ok, dar eu cu ce te pot ajuta pe tine?
Da.
Și atunci oarecum e mai natural ca tu să le ceri ceva după ce ai oferit deja chestia
asta. Ei înțeleg, Dragoș, exact chestia ce ziceam eu cu value exchange, schimb de valoare. Înțeleg de la sine, în general, faptul că în viață, în general, cam toată lumea, toate chestiile, funcționează pe baza unui schimb de valoare. Dai și primești în același timp. Nici măcar nu încearcă. Acum, sigur, depinde că există excepții, dar în general nu încearcă să, doar să ia de la tine cât mai mult și după aia să dispară. Nu, deci ei dau și primesc, cer și dau în același timp. Ei înțeleg de la sine, e un alt gen de oameni care pur și simplu pricep chestiile astea de la sine și îți este mult mai ușor, nu trebuie să le explici.
Cred că asta e cultura, mai ales în vest.
Da, în vest așa este.
Al doilea lucru, și promos să ajung și la chestia asta cu cerutul, că e foarte importantă, al doilea lucru pe care l-aș spune este... tonalitatea și energia, nu știu dacă e natural pentru toată lumea, nu cred că a fost naturală pentru mine, dar mi-am cultivat-o în mod voit. Când vorbesc cu cineva sunt foarte energic, foarte entuziasmat, foarte cald, ca să zic așa, și oarecum, când nu te cunoști cu cineva și intri cu energia asta, influențează foarte mult discuția și îi face mult mai receptiv către tine. Mm-hmm. Și ultima chestie, asta cu cerutul este atât de importantă, aș vrea să spun mai târziu, pentru că cred că toată discuția asta pe care am avut-o noi până acum, am aplicat-o super bine în podcastul pe care îl fac acum, pentru că sunt oarecum toate lecțiile învățate până acum, însă chestia pe care eu nu o făceam destul înainte și am început să fac acum e efectiv să cer, adică nu mi-e rușine sau nu mi-e frică să cer cuiva, băi, uite, am nevoie de ajutor cu asta, poți să mă ajuți? Adică fac asta la orice guest de pe podcastul meu. După ce aflu cu ce pot eu să-i ajut, îi întreb, ai putea să-mi faci legătura cu o persoană respectivă sau și mai știi cumva persoane cu care ai putea să-mi faci legătura? Și ce e foarte important de precizat este că de foarte multe ori, și nu e vina lor, pot fi ocupați, pot avea o tonă de lucruri pe cap, oamenii uită sau nu iau acțiunea respectivă. I always follow up, adică pe românește tot timpul le reamintesc. Și am văzut atât de multe situații în care oamenii îmi spun, da, mi-ar plăcea să vin pe podcastul tău și pe urmă nu mai îmi răspund la mail-uri și continuu efectiv, am un sistem în care țin cont de când mi-au răspuns ultima dată și efectiv, peste 5 zile, o săptămână le scriu, hei, știu că probabil ești super ocupat și probabil n-ai văzut e-mail-ul meu, dar vreau să-ți reamintesc că asta, asta și asta sau, hei, salut, vreau să-ți reamintesc că, vreau să te întreb dacă ai reușit să-mi faci legătura cu o persoană respectivă. care îmi promisese că îmi face legătura, deși nu a venit nimic încă la mine. Adică tot timpul trebuie să ceri, bineînțeles, nu să fii enervant sau să insisti de foarte multe ori pe tema respectivă.
Da, reminder doar. Dacă
da, unul, două reminder-uri politicoase o să-ți îmbunătățească foarte mult rata de succes, ca să zic așa.
Da, 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 și nu, ăștia sunt oameni în general destul de ocupați, care pur și simplu au multe chestii și li se întâmplă să uite, nu e nimic personal, rare ori ar putea fi ceva personal să nu-i placă de tine, și atunci de obicei și răspunde și zice că îți dă o scuză generică și scapă de tine, dar în general nu e nimic personal pentru faptul că nu-ți răspund, doar că se întâmplă și asta îți confirm și eu. Și chiar mi-amintesc, uite, un caz, acum sunt în discuție cu cineva, nu o să zic numele până când nu se concretizează, este un antreprenor și investitor foarte cunoscut din România pe zona de tehnologie, foarte, foarte, unul dintre cei mai cunoscuți din România, cu care discut, cred că, de vreo 2 ani, sincer să fiu, dar am mai avut așa discuții astea de 2-3 ani, comunicări, și care nu mi-a răspuns la mesaje până acum, cred că în decembrie, când într-un final mi-a răspuns și a zis, bă, Florin, scuză-mă, te rog, am văzut mesajul, de așa de ocupat am fost tot timpul. Omul este ocupat, că lucrează cu companii de top mondial, efectiv, și a rămas că urmea să revenim și am lăsat să treacă sărbătorile și luna ianuarie și acum revin și e posibil iară să nu-mi răspundă. Știu asta, pentru că efectiv nu vede sau este așa de ocupat sau mesajul meu îi vine exact într-o perioadă, într-o zi în care a avut 1000 de chestii și mâine o să aibă 2000 de chestii și când vede, ok, să mai dau și un interviu, băi, am 2000 de chestii, hai că mă mai gândesc, știi, și nu mai răspunde, uită. Și atunci ideea e că trebuie să am răbdare. Acum am și multă experiență cu 350 de interviuri, totuși. Mm-hmm. Am câștigat experiență, probabil. Dar așa este. Și altă chestie, ca o completare la ce a zis tu, e că e important să nu luăm personal. Și nimeni, când faci chestiile astea, nu lua personal, că nu este că îi displace de fața ta. Pur și simplu a uitat omul, unii sunt foarte organizați, majoritatea nu sunt așa. Și unii sunt prinși cu chestii și au alte probleme și profesionale și personale pe cap. Și apropo de podcastul tău și cu asta să încheiem, că am zis că las asta ultimul subiect, să lăsăm ca să afle mai multe lume. Spune-mi puțin, știu că acum lucrezi la un proiect, un podcast despre climate change, încălzire globală, schimbări globale, nu știu cum se schimbare de climat. Care e ideea din spate? Ce vrei să faci acolo? Spune-ne mai mult despre asta.
Da, asta oarecum a pornit în 2019. Mă uitam atât știrile care apăreau și eram destul de mâhnit pe treaba asta. N-aveam stresul banilor și deci nu aveam neapărat o ocupație, eram destul de plictisit, ceea ce poate suna stupid, dar am fost destul de mult în zona asta în ultimii 2 ani, în care nu aveam ceva de care eram pasionat, n-aveam stres cu banii, mă plictiseam toată ziua. Și știu că, din nou, poate suna stupid, dar când n-ai o pasiune, cam așa se întâmplă și destul de nașpa. Uh-huh. Și am citit din ce în ce mai mult despre chestia asta, să mă documentez, și acum vreo 2-3 luni am decis că vreau să fac un podcast pe tema asta. Între timp l-am lansat, am acum, cred că, nu știu, 12-13 episoade publicate, cred că înregistrez vreo 3-4 pe săptămână în momentul de față, adică sunt destul de pus pe treabă.
Da, da.
Ideea din spatele podcastului e destul de simplă, vreau să intervievez activiști, oameni de știință, antreprenori și companii și politicieni din sfera asta, ca să-mi dau seama cum stă situația și care sunt soluțiile, cum putem să rezolvăm treaba asta, care din păcate aproape cu siguranță va deveni din ce în ce mai rea și din păcate nu este o întrebare de dacă putem să o oprim, ci cât de urâte vor fi efectele ei și cât de mult putem să le minimizăm. Dar de noi depinde toată chestia asta. Și oarecum asta a venit din interesul meu, pentru că sunt foarte pasionat de politică, de științe sociale, de business, de tehnologie. Mă interesează toate ariile astea și pe încălzirea globală oarecum toate se intersectează în mod perfect. Adică toate ariile respective, fiecare are un rol foarte important de jucat. Toată lumea care vorbesc îmi spune că în 2018-2019 s-a schimbat ceva foarte drastic în percepția oamenilor global asupra încălzirii globale, odată cu Greta Thunberg, activista de care poate foarte multă lume știe, și ceilalți activiști. Extinction Rebellion, care este o mișcare foarte cunoscută din Marea Britanie, și mai ales raportul IPCC, care este practic organizația mondială cu foarte mulți oameni de știință de renume, care creează documente care analizează încălzirea globală și efectele ei. Am lansat un raport în 2018 care analizează probabilitatea noastră să stăm sub 1,5 grade Celsius de încălzire globală de la epoca industrială și până acum. Pe scurt, ca să nu intru în detalii, 1,5 grade e cazul cel mai optimist, dar aproape imposibil. 2 grade de încălzire globală este pragul care a fost stabilit în tratatul de la Paris și care ar trebui obținut până în 2050 ca să aibă efect. Tot ce este peste 2 grade Celsius, deja intrăm în schimbări climatice care pot fi potențial irreversibile și foarte greu de prezis. Adică în momentul în care trecem peste 2 grade Celsius de încălzire globală, treaba devine destul de nasoală, în sensul în care vor fi milioane de emigranți din cauza încălzirii globale, trilioane, nu miliarde, trilioane de dolari în pagube la business-uri, la țări și așa mai departe. Adică situația nu e foarte bună. Ca referință, toată lumea poate că a văzut incendiile din Australia. Acolo Australia s-a încălzit cam cu 1,3 grade Celsius, puțin mai mult ca restul planetei, și deja avem incendii prin păduri la un prag la care nu au mai fost până acum. Cam asta e ideea din spatele podcastului pentru mine. Acum, cum am abordat podcastul și oarecum se leagă toate lucrurile respective, imaginează-ți că nu aveam nicio conexiune în industria respectivă, care este o industrie care crește foarte mult și capătă destul de multă atenție. Însă nu, eu aveam conexiuni în lumea cripto, da, sunt câteva care sunt comune, dar nu prea. Și m-am gândit, ok, cum pot eu să pătrund în comunitatea asta? Fac un podcast, dar până la podcast cum obțin primii invitați și cum mă poziționez? Am observat că e o comunitate pe Twitter care vorbește foarte mult despre încălzirea globală. Și am început să-mi construiesc o listă pe Twitter, că poți să-ți construiești liste, cu influencer, ca să zic, cu oameni care erau destul de bine cunoscuți. Într-o lună așa am construit o listă de 100-200 de oameni. Apoi m-am gândit, aș putea să-i abordez pe oamenii ăștia pur și simplu că eu creând un podcast, sau aș putea să mai fac ceva să mă poziționez mai bine. Și am început, ca un exercițiu, mai ales pentru mine individual, în fiecare duminică să postez un thread pe Twitter, adică să pun 24 sau 30 de tweet-uri legate unele de celelalte, în care efectiv adunam cele mai importante știri din lumea respectivă, din cu încălzirea globală, și o postam în fiecare duminică. Am găsit câteva comunități și am zis, băi, uite, eu fac chestia asta, poate că vă ajută. Și am observat că foarte mulți antreprenori, în special, și oameni foarte ocupați, au zis că, mamă, asta îmi economisește foarte mult timp, pentru că nu trebuie să mai stau eu pe Twitter, și am deja ceva cu mai multe știri foarte importante și foarte interesante, și na, mi-e comisește foarte mult timp, e foarte valoros. Așa am construit primele conexiuni, așa am reușit să am primii invitați pe podcast, și în momentul în care am avut primii invitați pe podcast, deja poziționarea s-a schimbat din hei, eu fac chestia asta în fiecare duminică, în hei, fac chestia asta în fiecare duminică și am un podcast despre încălzirea globală. Și am intervievat compania asta și compania asta, sau antreprenorul ăsta, sau activistul ăsta. Și oarecum asta se leagă de ideea de cum să te conectezi cu oameni. Eu am niște targeturi foarte clare de oamenii la care vreau să ajung în mod final. Adică vreau să intervievez pe Greta Thunberg, vreau să intervievez pe Roger Hallam, care este cofondatorul Extinction Rebellion, pe care îl intervievez săptămâna asta, deci acolo am reușit. Vreau să intervievez cum zice, grupurile de investiție de top din San Francisco, care investesc în startup-uri. Vreau să intervievez cei mai, nu știu, cunoscuți politicieni sau activiști din state și internaționali. Și la fiecare oarecum am persoana aia ca într-un mind map, la cum ar veni, în vârful piramidei, și apoi încep să văd care sunt persoane conectate cu persoana respectivă. Și de la persoane respective, din nou, mă duc în jos, e ca un arbore. Și la un moment dat, să zic, la al doilea nivel în jos sau la al treilea nivel în jos, vei găsi oameni care, pentru care e de ajuns faptul că eu fac chestia aia în fiecare duminică și am un podcast care abia a început, are 10 episoade, dar ei sunt fericiți să sară să vină pe episod cu mine. Și apoi, după ce le câștig încrederea și chiar avem o discuție super interesantă din care și eu învăț foarte multe,
intră dacă audiența câștigă.
Exact. Păi mă întreb dacă poate să mă conecteze cum ar veni cu persoana de la următorul nivel din piramidă.
Exact la fel fac și eu, să știi, Dragoș. Aici văd că amândoi am dat peste aceeași...
E cea mai bună strategie și faza e că e și o chestie care prinde o energie, nu știu cum să zic, la un moment dat e un, nu știu română cum să zic, e un tipping point, un punct de la care lucrurile explodează și în momentul în care ajungi la tipping point-ul respectiv... Nu mai ești tu ăla care împinge să aibă conexiunile astea, vin conexiunile la tine și deja devine complet fără efort treaba asta. Așa că da, cu asta mă ocup acum și oarecum am pus în aplicare toate principiile despre care am vorbit noi în podcastul ăsta, pe care le-am învățat și eu în ultimii 5 ani și efectiv eram șocat înainte să lansez podcastul. De ce calibru de oameni erau de acord să vină pe podcastul meu? N-aveam nimic, aveam doar un nume, nici măcar nu aveam site-ul online. Și când am văzut chestia asta, mi-am dat seama, wow, îți dai seama când o să am podcastul și o să vadă ceva tangibil? Și acum mă gândesc, wow, îți dai seama când o să-l am pe cofondatorul de la Extinction Rebellion pe podcast și o să mă duc la alți activiști și să zic, hei, l-am avut pe tipul ăsta pe podcast, vrei să vorbești cu mine? Toată chestia de poziționare și să crești ușor, ușor, cu răbdare pe următorul nivel.
Așa am făcut și eu la început, menționa numele, acum nu mai, pentru că e un alt tipping point mai încolo, care nu mai trebuie să menționezi, numele, trebuie să zici doar cine ești, eventual numele proiectului și lumea știe automat de tine. Majoritatea, nu toți, dar cei mai mulți din area de interes, da? Deci pe care tu o țintești, este un alt tipping point mai încolo. Că și eu la început tot ziceam, ok, l-am avut pe ăla, știi, când invitam pe cineva. Și după aia am observat că nu mai trebuie să zici. Adică nu mai trebuie să zic, lumea știe oricum, dacă este în zona mea. Zona mea, îi zic cine sunt și despre ce proiect e vorba, și da, am auzit de tine. Și de obicei este încântată să... Asta nu mai, nu știu la mine, nu știu și la tine, dar cred că și la tine va fi asta. Trebuie văzut cu programul acolo, că de obicei sunt oameni destul de ocupați și au nevoie de timp să se organizeze.
Un ultim punct care pe l-am pățit, mă rog, aseară. Am făcut un podcast cu un tip foarte mișto din Finlanda, care, mă rog, are un climate startup, a obținut... investiție de vreo 7 milioane de euro și acum negociază, pentru că ei sunt non-profit, negociază cu Banca Europeană de investiții, ceva de genul ăsta, pentru mult mai mulți bani pe care vor să ia ca împrumut. Și mi-a făcut legătura cu un alt finlandez din Silicon Valley, care e super conectat, adică omul a investit într-o tonă de startup-uri foarte, foarte cunoscute de la nivelul cel mai devreme, adică când startup-ul era la început. Și e un alt calibru, adică tipul ăsta din Finlanda, care mie mi se părea primul, care mie mi se părea foarte impresionant, mi-a zis că ăsta al doilea e ca un fel de idol, ca un fel de role model pentru el. Și când l-am abordat, bine, prin introducerea primului personaj care mi-a făcut legătura prin e-mail, tipul respectiv m-a întrebat, ai cumva un pitch deck pentru podcast? Ce alți oameni au mai fost pe podcastul tău? Zim care sunt invitații și care e ideea din spatele podcastului. Și apoi mi-a înșirat ca un fel de elevator pitch, ca un fel de vânzarea lui. Uite, nu știu, să zic, în 10 rânduri, noi ne ocupăm cu asta, am făcut asta, asta și asta, cu foarte multe link-uri către foarte multe articole și mai departe, care confirmau lucrurile respective. Într-o respectiv mi-am dat seama, ok, tipul ăsta la următorul nivel e atât de ocupat, încât își pune întrebările astea înainte să fie de acord să vină pe un podcast, chiar dacă i-a fost recomandat de o conexiune foarte apropiată lui și are sistemul ăsta de a filtra. Ai un pitch deck, poți să-mi răspunzi la întrebarea asta, asta și asta, ca să ia o decizie rapidă dacă își dă o oră din timpul lui ca să vină pe un episod cu mine. Să mi s-a părut foarte interesant.
Da, da, da. Am mai avut și eu așa mai pățit în care știau de mine, doar că era foarte copar și a zis, ok, hai să postăm legătura. Asta de obicei înseamnă da. Dar nu acum.
Da,
exact. Trebuie să ai răbdare. Că, repet, sunt oameni foarte ocupați. Nu merge că ai tu chef și atunci el își schimbă programul după tine. Bun, Dragoș, cum aflăm mai multe despre podcastul tău? Eventual ne dai și un link sau cum îl poate găsi lumea?
Da, sigur. E disponibil pe toate platformele principale, adică Apple Podcast. Se numește You've Been Wormed. Da, pui tu probabil link-ul acolo. Se numește You've Been Wormed. Se găsește pe iTunes. E de obicei locul unde se ascultă cel mai mult podcasturile, dar și pe Google Podcast dacă aveți Android, și pe Spotify dacă folosiți. Cam astea sunt cele mai folosite platforme. Și cam atâta. Am zis ideea lui. Sunt interviuri cam de aceeași durată cum faci tu, cam 40-50 de minute. cu temele pe care le-am menționat. Adică pot fi startup-uri foarte interesante, pot fi antreprenori super mișto sau pot fi activiști, politicieni și așa mai departe. Dacă vă place, dați subscribe și lăsați un review. Dacă nu vă place, mă rog, măcar ați auzit alt fel de content interesant.
Poate să vă placă în viitor, nu se știe niciodată. Bun, Dragoș, mă bucur că am reluat discuția și am făcut așa o actualizare și am mai povestit un pic după 5 ani. Următoarea actualizare sper să facem un pic mai repede, să nu mai așteptăm încă 5 ani. Chiar mi-a făcut plăcere să am discuția asta și sincer, știi, asta este iarăși o confirmare pentru cei ce ascultă podcastul. Sincer, sunt așa, schimbul acesta de idei pe care l-ai prin faptul că facem networking, în cazul meu și al tău, noi doi facem networking în mod special prin crearea unor interviuri și a unor podcasturi. Toate aceste idei, bucate cu bucate, schimbă modul de a vedea viața și, sincer, chiar am învățat din discuția asta foarte mult. Încă o dată, mersi faină om pentru discuție.
Și am învățat pe multe, mersi mă de tot și multă baftă!